bana masi ya mbote na biso nyonso lelo tolingi totanga na mokanda ya banzembo kama tuku mine na mitano na kotanga verse ya liboso ebongo na kusukisa na verse ya misato na tangi nzembo ya Dawid nalingi kokumisa yo nzambe mokonzi na ngai yawe na kopesa yo merci yawe na kokumisa yo mikolo nyonso ti seko yawe ozali monene esengeli bakumisa yo bokasi na yo ezali na suka te. Oh bandeko soki oza na tango kotanga nzembo oyo mobimba nango komona ete ezali vraiment nzembo kitoko mingi po na bokonzi ya nzambe lokola ye nde moto asalaki lola na mabele ye nde azali mokonzi na lola pe na mabele ye nde moto aleisaka biso ye nde moto abikisaka biso toyoki ete mpo na bokonzi na ye ya seko esengeli biso nyonso tosanzola kombo na ye. O oh, bandeko omona nano mokonzi ya boye te mokonzi ya lola pe na mabele ebongo pe ntango nyonso ye azali kaka mokonzi ntango totangi na evangile ya Matthieu na chapitre 27 verset 37 kuna na ntango bazo crucifie Yesu e Pilate akataki ete batia te Yesu azali mokonzi ya Bayuda me toyebi epe te ntango Yesu asekwi ayebisaki te bokonzi ya mabele nyonso bokonzi na likolo nyonso eza na maboko na ye ndeko sanzola Yesu pesa ye lokumu po royaume na ye ezali ya ntango nyonso generation na generation bokonzi na ye eza na suka te.